Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսալյան եմ, համառոտ ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Բարձր դատարանի անդամները վիճահարույց են համարում իրենց լիազորություններին վերջ դնող ֆրենզդրական փոփոխությունները, որոշները սպառնում են որոշումը վիճարկել եվրոպական դատարանում։ Ցամանդրական փոփոխությունների մասին օրենքի քվեարկությունը բոյկոտած բարգավաճ Հայաստանը պատրաստվում է օրինագիծը վիճարկել բարձր դատարանում։ Խորհրդարանական մյուսում դիմադիր ուժը առայժմ չի շտապում միանալ նախաձեռնությանը։ Հայաստանում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը հատեց 21,000-ի շեմը, արձանագրվել է բուժվածների աննախադեպ բարձր թիվ, ավելի քան 1,000։ Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչության ղեկավարը սրտնեղում է, հայկական կողմը զինել է առաջնագիծը տեսահսկման նոր համակարգերով։ Այս ու մի շարք այլ թեմաների մասին կպատմենք քիչ անց, մինչ այդ առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա լրահոսին, Հրաչու Մելքումյանն է ներկայացնում։
Ազգային ժողովը 3 երեկոյան ընդունեց սահմանադրական փոփոխությունների նախագիծ, որը հնարավորություն է տալիս սահմանադրական դատարանը համապատասխանեցնել գործող սահմանադրությանը։ 12 տարուց ավելի պաշտոնաբարած 3 անդամները՝ Հրանտ Նազարյանը, Ֆելիքս Թոխյանը և Ալվինա Գյուլումյանը, կուղարկվեն թոշակի, Հրայր Թովմասյանը կմնա սահմանադրական դատարանի անդամ, բայց ոչ նախագահ, իսկ Թափուր Տեղելը լրացնելուց հետո դատավորները իրենց կազմից կընտրեն նոր նախագահ, ինչպես գրված է սահմանադրությունում։ Հայաստանում կորոնավիրուսի դեպքերը շարունակում են աճել, վարակվածների ընդհանուր թիվը անցել է 21,000-ը, մահացել է 372 մարդ, կորոնավիրուսով վարակված ևս 126 անձ մահացել են այլ հիվանդությունների պատճառով, ավելի քան 10,000 մարդ բուժվել է, գրեթե նույն քանակի մարդ շարունակում է բուժումը։ Աշխարհում կորոնավիրուսի հաստատված դեպքերը անցան 9,200,000-ը, մահացածների թիվը մոտենում է 475,000-ի, մոտավորապես 5,000,000 մարդ բուժվել է։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը այսօր հայտնել է այն երկրների ղեկավարների անունները, որոնք Մոսկվայում հունիսի 24-ին ներկայ են լինելու հաղթանակի շքերթին։ Մոսկվային մեկնելու Բելարուսի, Ղազախստանի, Ղրղզստանի, Մոլդովայի, Տաջիկստանի, Ուզբեկստանի և Սերբիայի նախագահները։ Պեսկովն ասել է, թե Կրեմլում ըմբռնումով են մոտենում կորոնավիրուսի համավարակի պատճառով Մոսկվա մեկնելու առաջնորդների այցերի չեղարկումը։ Նման պատճառաբանությամբ հրաժարվել էր Մոսկվա մեկնել նաև Հայաստանի ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանը։ Բիշկեքի դատարանը այսօր վճռեց 11 տարվա ազատազրկման դատապարտել երկրի նախկին նախագահ Ալմազբեկ Ատամբայևին։ Որոշումը ընդունվեց նաև բռնագանձել նրա ունեցվածքը։ Ալմազբեկ Ատամբայևի դատավարությունը դռնփակ էր անցկացվում։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը և այժմ օրվա գլխավոր թեմայի մասին։ Սահմանադրական դատարանի մի խումբ անդամներ հնարավոր է արդեն առաջիկա ժամերից սկսեն լքել իրենց երկարամյա աշխատավայրը։ 3 խորհրդարանի կողմից ընդունված սահմանադրական փոփոխության նախագիծը ուժի մեջ մտնելուն պես բարձր դատարանի այն անդամների, որոնք չեն համապատասխանում 2015 թվականին ընդունված սահմանադրության պահանջներին, լիազորությունները կդադարեցվեն, իսկ ավելի քան 1 տասնամյակ պաշտոնավարած 3 դատավորներ կուղարկվեն թոշակի։ Հրայր Թովմասյանն էլ պաշտոնան կարվի սահմանադրական դատարանի նախագահի պաշտոնից, մնալով որպես դատարանի անդամ։ Իշխող ուժը պնդում է սահմանադրական դատարանում կա ճգնաժամ, և 3 իրենց կողմից ընդունված օրենքները թույլ կտան լուծել այդ ճգնաժամը։ Իսկ ինչպես են մեկնաբանում դրամատիկ այս փոփոխությունների բուն հասցեատերերը, Արտակ Խուլյանն է պատմում։
Սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրայր Թովմասյանն, անդրադառնալով խորհրդարանի կողմից 3 ընդունված սահմանադրական փոփոխությունների նախագծին, ակնարկեց, այն պետք է ուղարկվեր սահմանադրական դատարան։
Այն սահմանադրությունը, որը գործում է, որին ես մասնակցել եմ, այնտեղ չի գրված, որ եթե սահմանադրական փոփոխությունները վերաբերվելու են սահմանադրական դատարանին, դա ենթակա չի նախնական
սահմանադրության։ Եթե ազգային ժողովի ընդունած նախագիծն օրենքի ուժ ստանա, ապա կդադարեցվի ստացվեն 12 տարուց ավելի պաշտոնավարած սահմանադրական դատանի դատավորների լիազորությունները և թափուր տեղերը լրանալուց հետո դատավորներն իրենց կազմից կընտրեն ՍԴ նոր նախագահ։ Զրկվելով բարձր դատանի նախագահի պաշտոնից, արդյոք Հրայր Թովմասյանը կշարունակի պաշտոնավարել արդեն որպես դատավոր։ Այս հարցին Թովմասյանն այսօր չպատասխանեց։
Ես ասացի, ես նման նախագիծ չեմ տեսել։
Դուք չեք ընդհանրապես
նշենք, որ ըստ իշխողուժի ներկայացրած օրինագծի իրենց պաշտոնը կթողնեն ՍԴ 3 դատավորներ՝ Հրանտ Նազարյանը, Ֆելիքս Թոխյանը և Ալվինա Գյուլումյանը։ Այնուհանդերձ Գյուլումյանը համոզված է, իշխողուժի առաջ բերած փոփոխություններն իր վրա չեն ազդում։
Ինձ վերաբերվել չի կարող, որովհետև ես պաշտոնավորում եմ 2014 թվականի օգոստոսից։ Եթե ավելի հստակ լինենք, հոկտեմբերի 1-ից, որտեղ պարտականությունների կատարմանը անցել եմ հոկտեմբերի 1-ին։
Իրենք հաստատեցի հաշվում են նաև նախկինում ունեցած ձեր,
որ թեմա դա թողնում եմ ձեր դրամաբանությանը, դա կամայական մեկնաբանություն է։
Ալվինա Գյուլումյանը սահմանադրական դատանի անդամ էր 1996-ից 2003 թվականներին։ 2003-ի ապրիլից Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում Հայաստանի դատավորն է եղել։ Այնուհետ կրկին բարձր դատարանում իր աշխատանքը շարունակել է 2014-ից։ Ասում է, եթե ինքը զրկվի իր պաշտոնից, այդ դեպքում պատրաստվում է իրավական գործընթաց սկսել։ ՍԴ դատավոր Ֆելիքս Թոխյանը ևս պատրաստվում է իրեն թոշակի ուղարկելու հարցով իրավական գործընթաց սկսել։
Որը մեկը կասկած ունի, որ բոլոր իրավական միջոցներով մենք պայքարելու ենք որևէ խախտման դեմ։
Մասնավորապես
բարձա, չէ՞։ Բարձա, ես չգիտեմ, ես կյանքումս հլա այս վիճակում ես չեմ ընգե։
Սահմանադրական փոփոխությունների նախագծի քվեարկությունը 3 բոյկոտած խորհրդարանի մեծությամբ երկրորդ ուժը պատրաստվում է դիմել սահմանադրական դատարան օրենքը վիճարկելու համար։ 25 մանդատ ունեցող Բարգավաճ Հայաստանը, սակայն ինքնուրույն չի կարողանա դիմումը դատարան հասցնել, եւս երկու ստորագրություն է պետք, բնականաբար լուսավոր Հայաստանից, որն էլ իր հերթին չի շտապում միանալ ԲՀԿ-ին առաջ քաշելով սեփական նախապայմանները։ Այս երկու խմբակցությունների միջև ընթացող բանակցություններին Ռուզանա Ստեփանյանն է հետևում։
Գագիկ Ծառուկյանի ղեկավարած Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունը սպասում է լուսավոր Հայաստանի պատասխանին։ Կմիանա արդյոք ԼՀԿ-ն սահմանադրական դատարան դիմելու ԲՀԿ-ի նախաձեռնությանն առայժմ պարզ չէ։ Նշենք, որ Բարգավաճ Հայաստանը մտադիր է սահմանադրական դատարանում վիճարկել ազգային ժողովի կողմից 3 ընդունված սահմանադրական փոփոխությունների մասին օրենքը, որակելով այն հակասահմանադրական։ Ծառուկյանի ղեկավարած ուժն ունի 25 պատգամավոր, իսկ սահմանադրական դատարան դիմելու համար անհրաժեշտ է առնվազն 27 ստորագրություն։ Հետևաբար, առանց լուսավոր Հայաստանի աջակցության սահմանադրական դատարան դիմելու հնարավորություն չի լինի։ Ինչպես Ազատության հետ զրույցում նշեց ԲՀԿ խմբակցության պատգամավոր Նաիրա Զոհրաբյանը, իրենք արդեն իսկ ԲՀԿ 25 պատգամավորների ստորագրությամբ դիմումը ներկայացրել են լուսավոր Հայաստանին, որից հետո քննարկում են ունեցել լուսավորի իրենց գործընկերների հետ և այժմ սպասում են նրանց պատասխանին։
Այս պահի դրությամբ մենք ունենք 25 ստորագրություն Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության, բնականաբար մեզ անհրաժեշտ են մեր գործընկեր լուսավոր Հայաստանի աջակցությունը, առնվազն 2 ստորագրություն լուսավոր Հայաստանի մեր գործընկերներից, եթե շատ ավելին լինի, իհարկե շատ ավելի լավ կլինի։ Այս պահին կարող եմ ընդամենը ասել, որ լուսավոր Հայաստանի հետ ընթանում են քննարկումներ, քիչ առաջ ես և իմ գործընկերները Բարգավաճ Հայաստանից լուսավոր Հայաստան խմբակցությունում հանդիպեցինք լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարությանի, պատգամավոր Տարոնի հետ, Սարգսյան, և առաջիկա ժամերին ևս քննարկումները կշարունակվեն։
Հիմա ձեր մասնակցությամբ է քննարկում ընթանում, թե արդեն իրենք առանձին են քննարկում, որպեսզի հասկանան ի վերջո միանում են, թե ոչ։
Այս պահին մենք իրենց հետ մեր հանդիպումը ավարտել ենք, ենթադրում եմ, որ իրենք իրենց ներսում քննարկումներ կունենան և մեզ կպատասխանեն պատշաճ ժամկետում և պատշաճ կերպով։
Եվ ինչ եք կարծում, կմիանան ձեր գործընկերները։
Չեմ կարող ասել, մենք ներկայացրեցինք մեր փաստարկները, իրենք ներկայացրել են իրենց տեսակետը, մնացածը ցույց կտա ժամանակ։
Հիշեցնենք, Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը 3 պնդել էր սահմանադրության փոփոխությունների նախագծի համապատասխանության հարցով սահմանադրական դատարան դիմելու իրավունք պատգամավորները չունեն։ Մարուկյանը գնդակն ուղարկել էր նախագահ Արմեն Սարգսյանի դաշտ, ընդգծելով, թե փոխարենը նախագահը դեռևս հնարավորություն ունի իր իրավասությունները սահմանափակող ազգային ժողովի ընդունած օրենքի սահմանադրականության հարցով դիմել բարձր դատարան։ Նաիրա Արաբյանը միջդեռ գծում է սահմանադրական դատարան դիմելու համար իրենք բերել են այն հիմնավորումները, որոնք ներկայացրել են շատ լուրջ սահմանադրագետներ, առ այն, որ պատգամավորները իրավունք ունեն հիշյալ հարցով դիմել սահմանադրական դատարան։
Մենք կարծում ենք, որ այն, ինչ տեղի ունեցավ 3 խորհրդարանում, դա սահմանադրական հեղաշրջման փորձ էր։ Մենք կարծում ենք, որ երկիրը մտել է շատ վատ փուլ, երկիրը մտել է քաղաքական հաշվեհարդարների, ուրեմն քաղաքական ռեպրեսիաների փուլ, երկիրը մտել է իրավական անարխիայի փուլ, որ խորհրդարանում օգտվելով իրենց բացարձակ պետամասնությունից ինչ ուզում անում են։
Տիկին Զորաբյան, իսկ այսօր կհասցնեք դուք դիմել սահմանադրական դատարան։
Եթե մեր գործընկերները հասցնեն, մեր պատասխանեն, մենք կհասցնենք դիմել։
Իսկ նախագահ Արմեն Սարգսյանը, եթե ստորագրի իր լիազորությունների հետ կապված օրենսդրական այդ փոփոխությունը, եթե դա ստորագրեց, արդեն ուշացած չի լինի ձեր այս գործընթացը։
Ես կարծում եմ ոչ, ես կարծում եմ, որ մենք նախագահ չունենք, Հայաստանի Հանրապետությունը նախագահ չունի։ Ես շատ ցավում եմ, որ Արմեն Սարգսյանը իր քաղաքական պատասխանատվությունը կրելու է այսօրվա իր անդեմ պահվածքի եւ կեցվածքի համար։
Հավելենք, որ Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը Ազատությանը փոխանցեց, որ այս պահին դեռևս որոշում չունեն, քննարկումների մեջ են եւ երբ որոշում կայացնեն, կտեղեկացնեն այդ մասին։
Դատարանի վերջը անցնում է սահմանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող Ռոբերտ Քոչարյանի և մյուսների բուն դատավարությանը։ Մինչ այդ շուրջ 2 տարվա ընթացքում դատարանը հնարավորություն չի ունեցել քննել մարտի 1-ի գործը, քանի որ գլխավոր ամբաստանյալի պաշտպանական թիմը անդադար բարձրացնում էր Քոչարյանի խափանման միջոցի հարցը։ Մինչ դատավարության մեկնարկը երկրորդ նախագահի փաստաբանները մեկնաբանել են սահմանադրական դատարանի շուրջ վերջին զարգացումները, որոնք տեղի են ունեցել Քոչարյանին մեղսագրվող արկի հարցով բարձր դատարանում նշանակված քննարկումների նախաշեմին, Անուշ Մկրչյանին լսենք։
Մարտի 1-ի գործով գլխավոր ամբաստանյալ Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբան Հայկ Ալումյանը վստահ է, որ սահմանադրական դատարանի շուրջ ստեղծված իրավիճակը մի նպատակի հետ ապնդում. անել ամեն ինչ, որ սահմանադրական դատարանը ներկա կազմով չքննի Ռոբերտ Քոչարյանի բարձր դատարան ներկայացրած դիմումը։
Քոչարյանի համար է այս ամբողջը արվում ձեր կարծիքով։
Այդ գործով, գիտեք, սահմանադրական դատարանը քննում է եւ առաջինացյան ընդհանուր իրավասության դատարանի դիմումը եւ պարոն Քոչարյանի դիմումը կապված քրեական օրենսգրքի 300.1 հոդվածի հետ։ Հիմա ամեն ինչ արվում է ու նոր չի դա սկսվել, ամեն ինչ արվում է, որպեսի մինչև այդ գործով վերջնական որոշում կայացվելը սահմանադրական դատարանը որպես այդպիսին գոյություն չունենա։
Ազգային ժողովը 3 ընդունեց սահմանադրական փոփոխությունների նախագիծը։ Սահմանադրության 213-րդ հոդվածի փոփոխությունները ուժի մեջ մտնելու պահից Հրայր Թովմասյանը կդադարի պաշտոնավարել որպես բարձր դատարանի նախագահ, բայց կմնա ՍԴ անդամ։ 12 տարուց ավելի պաշտոնավարած ՍԴ 3 անդամները կուղարկվեն Թոշակի։ Նկատենք, որ միևնույն ժամանակ 3 սահմանադրական դատարանի նիստում որոշվել է հուլիսի 7-ին սկսել երկրորդ նախագահի դիմումի վրա քրեական օրենսգրքի 300.1 հոդվացի սահմանադրությանը համապատասխանության հարցի քննությունը։ Այս հոդվացի վերաբերյալ խորհրդատվական կարծիք է հայտնել Վենետիկի հանձնաժողովը, որը հայցել էր հենց Հայաստանի սահմանադրական դատարանը։ Հիշեցնենք, հենց այս հոդվացով սահմանադրական կարգի տապալման մեջ է մեղադրվում Ռոբերտ Քոչարյանը։ Նրա փաստաբանը այս երկու գործողությունների միջև հստակ կապ է տեսնում։
Բոլորի համար այդ ամենը տեսանելի, մի քրեական գործով, մի հոգու ամեն գնով պատասխանատվության ենթարկելու նպատակով պետական ինստիտուտների նկատմամբ այսպիսի ոտնձգություններ են տեղի ունենում։
Ավելի վաղ Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբանները պնդում էին, որ այս գործը սահմանադրական դատարան մտնելուն պես ամբողջությամբ կփլվի, քանի որ նրանց պնդմամբ իրենց պաշտպանյալին մեղսագրվող հոդվածը հակասահմանադրական է։ Մեղադրող դատախազ Գևորգ Բաղդասարյանը վստահ է, սակայն սահմանադրական դատարանը այդպիսի դիրքորոշում հայտնելու հիմքեր չունի։
Սահմանադրական դատարանն այդպիսի հիմքեր չի ստացել նաև Եվրոպական դատարանից և Վենետիկի հանձնաժողովից ակնկալած և ստացած այդ խորհրդատվական կարծիքների մեջ, որոնցում որևէ դրույթ չկա այն մասին, որ մեղսագրվող հանցագործությունը սահմանող դրույթները իրավական որոշակյություն
չունեն։ Բայց եկեք, եթե անգամ այս կազմով հուլիսի 7-ին, թե ինչ որ բան լինի եւ այս կազմը չփոխվի մինչեւ հուլիսի 7-ը, եւ անգամ այս կազմով ՍԴ-ն քննի գործը, դուք պնդում եք, որ այդեղ ոչ մի հակասահմանադրական դրույթ չկա։
Պնդում եմ, որ հակասահմանադրական դրույթ չկա, 301 հոդվածը իրավական որոշակյության խնդիր չունի, իսկ կանխատեսումներ բնականաբար չեմ ցանկանում անել։
Համաճարակային կացության մասին այսօր հաստատված ավելի քան 400 նոր դեպքեր են ներառյալ Հայաստանում կորոնավիրուսի վարակակիրների թիվը անցավ 21,000-ը, մահացել է եւս 12 մարդ, ընդհանուր թիվը հասցնելով 372-ի, այսօր արձանագրվել է բուժվածների աննախադեպ բարձր թիվ, ավելի քան 1,000։ Առողջապահության նախարարը հայտնել է, որ 3 երեկոյից կորոնավիրուսով վարակված տանը սպասող քաղաքացի այլևս չկա, վարչապետն իր հերթին կոչ է անում եռապատկել, քառապատկել, հնգապատկել պատկելս գոնությունը։ Սուսան Բադալյանը ամփոփում։
Վերջին մեկ օրում աննախադեպ մեծ թվով 1013 հոգի է ազատվել COVID-19-ից։ Առողջապահության նախարարի մամլոխոսնակի տեղեկացմամբ հիմնականում թեթև ու անախտանիշ ընթացքով վարակակիրներն են, որոնք մայիսի վերջից տանն են բուժվում։
14-րդ օրը լրանում է եւ համակարգում իրենք արդեն համարվում են առողջացած։
Կրկնակի թեստավորում չի արվում։
Ոչ, չի արվում։
Վերջին մեկ օրում 1274 թեստավորվածներից կորոնավիրուսը հաստատվել 418 հոգու մոտ։ Կովիդի հետևանքով մահացել է 12 քաղաքացի, եւս 9 վարակակիր մահացել է այլ հիվանդության պատճառով։ Վարակի բռնկումից մինչև այժմ կորոնավիրուսի հետևանքով եւ կովիդ ունեցող, բայց այլ հիվանդությունից մահացել է 498 հոգի։ Այս պահին բուժում է ստանում 10364 հոգի։ Առողջապահության նախարարությունից վստահեցնում են, տանը հոսպիտալացման սպասող վարակակիր չկա։
Երեկո դրությամբ առաջ են կունեցել մարդիկ, ովքեր սպասում են տանը հոսպիտալացման, այսօր 9-ի դրությամբ եւս ունենք, 36 պացիենտ, որոնք գտնվում են տրիաժ կենտրոններում, արդեն օրվա ընթացքում իրենց տեղափոխումը կկազմակերպի հիվանդանոցներ։
36 վարակակիրներ հոսպիտալացման են սպասում վարակի ախտորոշման ու ուղղորդման կենտրոնում։ Նախարարությունից տեղեկացրին, որ մահճակալների պակասի հարցը լուծվել է մարզերում նոր տեղերի բացման, ինչպես նաեւ թթվածնային համակարգերի ներկրման շնորհիվ։ Վարչապետ Փաշինյանն առավոտյան Facebook-յան գրառմամբ հորդորել է եռապատկել, քառապատկել, հնգապատկել զգոնությունը։ Տանը հոսպիտալացման սպասող հիվանդ չունենք, բայց հնարավորություններն անսահմանափակ չեն, գրել է նա։
Հիշեք, 100 նոր վարակվածից 15-ը անխուսափելիորեն հոսպիտալացվելու է, որից 5-ը անխուսափելիորեն հայտնվելու է վերակենդանացման բաժանմունքում, որից 2-ը ցավոք եւ ի հեճուկս բոլոր ջանքերի մահանալու է։ Դու կարող ես կանգնեցնել այս մահաց ու վիճակագրության զարգացումը, կրելով դիմակ, պահպանելով սոցիալական հեռավորությունը եւ պարբերաբար ախտահանելով ձեռքերը։
Արդեն 3 ամիս է, ինչ վնասվածքաբանության եւ օրթոպեդիայի գիտական կենտրոնը վերապրոֆիլավորվել, կորոնավիրուսի դեմ պայքարի կենտրոն է դարձել։ Շուրջ 200 տեղանոց բուժկենտրոնում այժմ 11 մահճակալ է ազատ։ Փոխտնօրեն Կարեն Պողոսյանը շեշտում է, այստեղ բուժվողներից ավելի քան 90% թոքաբորբուն են։
Վերակենդանացման բաժանմունքում ներկապային ունենք 8 ծայրեր ծանր հիվանդ, որոնցից 4-ը միացած են արհեստական շնչառության ապարատին, եւ մյուս հիվանդները վերակենդանացման բաժանմունքի 14 հիվանդները ծանր հիվանդներ են։
Մեկ օր առաջ թթվածին արտադրող կայան ստացան։ Կարեն Պողոսյանն ասում է, այժմ մատակարարների էլ չեն սպասի։ Այսօր բուժկենտրոնից դուրս է գրվել 1000-երորդ ապաքինված քաղաքացին։ Իդեպ, կովիդով հիվանդ հարյուրավոր մարդկանց բուժելու այս 3 ամիսների ընթացքում բուժաշխատողներից որևէ մեկը չի վարակվել։
Ոչ մի բժիշկ չենք ունեցել այս 3 ամսակի ընթացքում, այլ ընդհանրապես ոչ մի վարակված բուժաշխատող չենք ունեցել ոչ մայրապետ, ոչ բուժքույր, ոչ էլ տեխնիկական աշխատակիցներից, եւ դրա համար եմ շատ ուրախ, եւ դա նաեւ այդ աշխատանքը ցույց է տալիս, որ համախմբված կոլեկտիվ աշխատանքը միշտ արդյունք է տալիս։
Շուտ չենք ասում, որ մեզ աչքով չտան, կատակում է Պողոսյանը, չի բացառում, որ այնուամենայնիվ իրենց անձնակազմում էլ վարակ հայտնաբերվի, բայց ամիսներ շարունակ դիմակայել են ու շնորհակալ է բուժկենտրոնի համաճարակաբանին, իսկ քաղաքացիներին ուղված հորդորը միակն է՝ հետևել սեփական ու հարազատների առողջությանը, նույնն է թե պահպանել հակահամաճարակային կանոնները։
Պայքարում ենք միասին եւ անպայման հաղթելու ենք բոլորս միասին, չեմ կասկածում։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ աշխարհում տիրող կացության մասին ամիսներ տևած կոշտ պայքարից հետո մի շարք երկրներ համաճարակային սահմանափակումների թուլացմանը զուգահեռ բախվում են նոր վարակակիրների թվի աննախադեպ աճի։ Վերջին օրերին մի շարք երկրներում, այդ թվում նահանգներում, Բրազիլիայում, Հնդկաստանում համաճարակային իրավիճակը կրկին սրվել է, արձանագրելով բարձր թվեր, ստիպելով կառավարություններին վերականգնել կարանտինային միջոցառումները վարակի տարածումը կանխելու համար։ Արմեն Քոլյանն է մանրամասնում։
Նոր կորոնավիրուսի ախտահարումների թիվը գերազանցել է 9,200,000-ը, զոհերի թիվը մոտենում է 480,000-ին, բայց շատ մեծ է ապակինված մարդկանց թիվը, մոտ 5,000,000 հիվանդ բուժվել է։ Մտահոգում է վարակի տարածման տեմպը, միայն հունիսի 21-ին ախտահարվել է ավելի քան 183,000 մարդ, երեկ այդ մասին խոսել է առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության գլխավոր տնօրեն Տեդրոս Ադհանոմ Գեբրեյեսուսը։
Million cases to be reported. The last 1 million cases were reported in just 8 days.
Գլոբալ առումով համավարակը դեռ արագանում է, ավելի քան 3 ամիս է պահանջվել, որ գրանցվի 1 միլիոն ախտահարում, վերջին միլիոնը գրանցվել է ընդամենը 8 օրում։
But we know the pandemic is so much more than a health crisis.
Բայց մենք գիտենք, որ համավարակը ավելին է, քան առողջապահական ճգնաժամ, այն նաև տնտեսական, սոցիալական, իսկ շատ երկրներում էլ քաղաքական ճգնաժամ է, ասել է ԱՀԿ ղեկավարը։
And in many countries a political crisis.
Նրա փոխանցմամբ հաջորդ մեծ մարտահրավերն է COVID-19-ով ծանր հիվանդների մահացությունը նվազեցնող առաջին դեղամիջոցի դեքսամետազոնի արտադրության և մատակարարման արագացումը։ Ակնհայտ է, որ համավարակի տարածումը նոր թափ է ստացել որոշ այն երկրներում, որտեղ իշխանությունները թույլատրել են կարանտինի ռեժիմը։ Դա նկատելի է նաև Միացյալ Նահանգներում։ Մինչդեռ նախագահ Դոնալդ Թրամփը մի քանի առիթներով նշել է, թե Ամերիկայում ախտահարումների գրանցման աճը կապված է ստուգումների աննախադեպ ծավալով, և մեկ անգամ էլ ասել է, թե եթե ստուգումներ չանցկացվեն, նոր դեպքեր չեն լինի։ Արդյոք նախագահը կարգադրել է նվազեցնել օրական ստուգումների թիվը, Սպիտակ տան խոսնակ Քեյլի Մաքենանը միանշանակ հերքել է այդ տարբերակը։ Ոչ, նախագահը նման բան չի կարգադրել, ուզում եմ ընդգծել, որ մենք շարունակում ենք օրական գրեթե 500,000 ստուգում իրականացնել, որևէ պնդում, թե ստուգումների թիվը կրճատվում է, իրականության չի համապատասխանում, ասել է Սպիտակ տան խոսնակը։ Նախագահը ստուգումները կրճատելու կարգադրության մասին խոսել է Օքլահոմայում նախընտրական հանդիպման ժամանակ։ Խոսնակ Քեյլի Մաքենանը պնդում է, թե Թրամփը կատակով է դա ասել։ Սպիտակ տանը շարունակում է զայրացնել Չինաստանի գործոնը։ Թրամփն այս ամիսների ընթացքում պարբերաբար օգտագործել է չինական վիրուս եզրույթը, ինչը քննադատել են ոչ միայն Պեկինում, այլև Ամերիկայում։ Օքլահոմայում Թրամփը վիրուսը նկարագրելու համար կիրառել է նոր Termin kung fu. Արդյոք նա այդպես ռասիստական ակնարկ չի անում։ Ոչ, չի անում։ Նախագահը նկատել է տալիս, որ վիրուսի ծագման վայրը Չինաստանն է։ Ծիծաղելի է, բայց Չինաստանն ամեն կերպ փորձում է վերաշարադրել պատմությունը, կորոնավիրուսի համար մեղադրել ամերիկացի զինծառայողներին։ Նախագահ Թրամփն ասում է, ոչ, Չինաստան, ես վիրուսը անվանելու համար կօգտագործեմ դրա ծագման վայրը, ասել է Մաքենանը։ Ամերիկան կորոնավիրուսից աշխարհում ամենատուժած երկիրն է, COVID-19-ի զոհ է դարձել ավելի քան 120,000 մարդ։
Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչության ղեկավարը հանդես է եկել ծավալուն հարցազրույցով, որում մի շարք ուշագրավ հայտարարություններ է արել վերջին 2 տարվա ընթացքում Ղարաբաղ-ադրբեջանական սահմանին տիրող իրավիճակի մասին։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարը մասնավորապես ծրտնեղել է, թե Բաքուն այլևս չի կարողանում թիրախավորել որոշ կետեր, քանի որ հայկական կողմը սահմանի երկայնքով տեսահսկման համակարգեր է տեղադրել։ Հասանովը կարծում է, որ նորամուծության հովանավորը Միացյալ Նահանգներն է։ Մյուս մանրամասները Գևորգ Ստամբոլցյանը կպատմի։
Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովի պնդմամբ վերջին 2 տարիների շփման գծում նկատվող համեմատական անդորի գլխավոր պատճառներից մեկը Հայաստանին մատակարարված ամերիկյան պաշտպանական տեխնոլոգիաներն են։ Այս մասին Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչության ղեկավարը հայտարարեց կիրակի օրը Բաքվում հեռարձակվող ռուսալեզու CBC ալիքի եթերում։
Արմենի, благодаря своим спонсорам Соединённых Штатов закупили оборудование военного предназначения и установили вдоль линии фронта.
Հայերը Միացյալ Նահանգներում իրենց հովանավորների շնորհիվ ռազմական նշանակության սարքավորումներ են ձեռք բերել և տեղադրել են դրանք ռազմաճակատի գծի երկայնքով։ Խոսքը դիտարկման համակարգերի մասին է։ Հայերն այդ սարքավորումները տեղադրել են և հետ են քաշվել, որպեսզի մենք չկարողանանք նրանց թիրախավորել հրաձգային զենքով, այդ արում էր Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարը։
Чтобы мы их не доставали, значит, стрелком оружием.
Հասանովի խոսքով ի դեպ ինքը Հայաստանին ռազմական նշանակության սարքավորումների մատակարարման հարցով դիմել է Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչներին, բայց այդպես էլ որևէ հստակ պատասխան չի ստացել։
Я, кстати, высказывал это и представителям Соединённых Штатов. Правда, так мне никто не ответил, как они это смогли сделать.
Ադրբեջանական հերոստալիքին տված այս հարցազրույցում Զաքիր Հասանովը նաև թափանցիկ կերպով ակնարկում էր իր ենթակայության տակ գտնվող ստորաբաժանումների ակտիվ քայլերը կաշկանդող եւս մեկ գործոնի մասին։ Խոսքը առաջնագծում տեղակայված ադրբեջանական զորքերի թիկունքում հենակետերի անմիջական հարևանությամբ գտնվող բնակավայրերի մասին է։ Ըստ ադրբեջանի պաշտպանության նախարարի, այս առումով հայերն ավելի շահեկան դիրքում են հայկական դիրքերի թիկունքում, հրաձգ Քանի զինատեսակների հասանելիության տիրույթում գտնվող բնակավայրեր չկան։
Вопрос стоит в том, что у них нету населённых пунктов на линии соприкосновения.
Ստեղծված իրավիճակում, երբ 2018 թվականից ի վեր առաջնագծում ակտիվ գործողությունների դիմելու հնարավորությունները զգալիորեն սահմանափակվել են, Ադրբեջանի բանակը հիմնական շեշտը դրել է ինժեներական աշխատանքներ իրականացնելու վրա։
Используйте возможности, провели очень большие инженерные работы на линии фронта.
Մենք օգտվելով այս հնարավորություններից ճակատային գծում լայնածավալ ինժեներական աշխատանքներ ենք կատարել։ Մենք կարողացել ենք առավելագույն կերպով կյանքի կոչել մեր առջև դրված խնդիրները։ Ես չեմ կարող մանրամասնել, սակայն այս ժամանակը մենք զուր չենք վատնել։ Մեզ հարկավոր էր որոշակի վերախմբավորում իրականացնել, ինժեներական աշխատանքներ կատարել և մենք այժմ դրանք գործնականում ավարտում ենք, հայտարարում էր Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարը։
Անում երկարամի ազատազրկման դատապարտվեց երկրի նախկին նախագահ Ալմազբեկ Աթամբաև, այսօր դրմփակ նիստի ընթացքում դատարանը պաշտոնաթող ղեկավարին մեղավոր է ճանաչել պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու և քրեական աշխարհի հեղինակություններից մեկին, մեկուսարանից ապօրինի ազատ արձակելու մեջ 63-ամյա Աթամբաևը ձերբակալվել էր անցած օգոստոսին ոստիկանական գործողությունների ժամանակ նրա կողմնակիցները զինված դիմադրություն էին ցույց տվել։ Ազաբաբայանի ռեպորտաժը։
Բիշկեկի դատարանը կոռուպցիայի գործով 11 տարվա և 2 ամսվա ազատազրկման է դատապարտել Ղրղստանի նախկին նախագահ Ալմազբեկ Աթամբաևին, ինչպես նաև որոշում է կայացրել զրկել Աթամբաևին բոլոր պետական պարգևներից և բռնագրավել նրա ունեցվածքը։ Մեղադրող կողմը նախկին նախագահի համար 15 տարվա ազատազրկում էր պահանջում։ Դատավարությունը դռնփակ է անցել։ Նախկին հեղափոխականին և նախագահին դատապարտել են պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու և քրեական աշխարհի հեղինակ ություններից մեկին մեկուսարանից ապօրինի ազատ արձակելու համար։ 63-ամյա Աթամբաևը հերքում է առաջադրված մեղադրանքները։ Աթամբաևին ձերբակալել էին անցած տարվա օգոստոսին, ձերբակալությունը նախորդել էր զինված դիմակայությունը նրա նստավայրում։ Նախկին նախագահի կողմնակիցները կարողացել են հետ մղել ուժայինների առաջին հարձակումը։ Հաջորդ օրը, սակայն, Աթամբաևը հանձնվել էր իշխանություններին։ Նրան մեղադրում էին նաև նրանում, որ կրակ է բացել ոստիկանությունների ուղղությամբ նստավայրը գրավելու օրը։ Մեկ ոստիկան հիշեցնեմ, այն ժամանակ զոհվել էր ավելի քան 150 մարդ վիրավորվել, որոնցից մոտավորապես կեսը նույնպես ոստիկաններ էին։ Մինչ այդ Աթամբաևը ՎԿ-ի կարգավիճակում էր, սակայն հրաժարվում էր ներկայանալ հարցաքննություններին։ Նախկին նախագահի դեմ գործը կապված է քրեական հեղինակություն Ազիզ Բատուկաևի, ինչպես մեղադրող կողմն է կարծում, ապօրինի ազատման հետ։ Բատուկաևը երկար ժամանակ բանտում է եղել, սակայն 2013-ին, երբ Ղրղստանի նախագահ էր Աթամբաևը, ազատ էր արձակվել առողջական վիճակի պատճառով, ինչից հետո միանգամից մեկնել էր Չեչնիա։ Բատուկաևի ազատ արձակման փաստով ստեղծված խորհրդարանական հանձնաժողովը 2013-ին պարզել է, որ Բատուկաևին այցելել էին կառավարության բարձրաստիճան անդամներ։ Այս գործով արդեն ձերբակալված են նախկին փոխվարչապետ Շամիլ Աթախանովը և առողջապահության նախարար Դինարա Սագիմբաևան, ինչպես նաև առողջապահության նախարարության աշխատակիցները, որոնք հետաքննության արկածով Բատուկաևի մոտ դիտավորյալ ծանր հիվանդություն են ախտորոշել։ Աթամբաևը երկրի նախագահի պաշտոնը զբաղ զբաղեցրել է 2011-ի դեկտեմբերից մինչև 2017-ի նոյեմբեր, նա 2005 թվականի այսպես կոչված կակաչների հեղափոխության մասնակիցներից մեկն էր, սկզբում նախարար էր, հետո կառավարության ղեկավար, նախագահ է դարձել երրորդ փորձից, 2011-ին վարչապետի պաշտոնից ընտրվել է նախագահ, ցագետները որոշ վերապահումներով Ղրղստանը միակ ժողովրդավարական պետությունն են համարում Միջին Ասիայում։ Ղրղստանի գործող նախագահ Սորոմբայ Ժենեբեկովը իշխանության էր եկել 2017 թվականին որպես Աթամբայևի ժողովրդավարական ընտրյալ իրավահաջորդ և նրա քաղաքականության շարունակողը։ Երկու քաղաքական գործիչների միջև քաղաքական դիմակայությունը սկսվել էր նախագահների անձնական հակամարտությունից, այս հակամարտությունը վերածվել էր բացահայտ արճակատման այն բանից հետո, երբ Աթամբայևի թիմից մի քանի մարդ ձերբակալվել էր քրեական գործով։ Աթամբայևն իր հետապնդումը քաղաքական է համարում և հրաժարվում էր մինչև ձերբակալությունը հարցաքննություններին մասնակցել։ Հավելեմ վերջում, Աթամբայև Ժենբեկով հակամարտությունում փորձագետների կարծիքով որոշ դերակատարություն է ունեցել նաև Ղազախստանը և Ղազախստանի առաջին նախագահ Նուրսուլթան Նազարբայևը։ Ազաբաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Հարգելի ուղդիրներ, այս ժամի համար այսքան ենք նախատեսել Ազատության հիմնական թողարկումը, ժամը 19:00-ին, միացեք մեզ այդ ժամին, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյան էր առայժմ։